sociali. Një bot me kultur, art dhe promovim. Një shoqëri bashkësi individësh, problemesh dhe zgjidhjesh. Nga hëna në të prente në ora 18 në Radio Eani 106 FM.
Përshëndetje të gjuhës e Radio Eani dhe mirë se vini në rubrikën Kult Social. Unë jam Sava Lena në mikrofon dhe juftoj të qëndrojmë së bashku në hapësirën tonë kulturore. Sot do të flasim për shfaqjen Ferma e Kafshëve, e cila gjatë turit të saj veror ndalet në qytetet bregdetare. Teatri kombëtar për gjaturit të tij artistik me komedinë satirike Ferma e Kafshëve është shfaqur në Vlorë, Durrës dhe Shkodër. Më datë 24 gusht u mbajt në qytetin e Vlorës, më datë 26 gusht në Durrës dhe më datë 28 gusht në qytetin e Shkodrës. Kështu thuhet edhe në njoftimin e teatrit kombëtar për turin artistik të këtij sezoni për sa i përket shfaqjeve teatrore. Ferma e Kafshëve është një nga kryeveprat letrare të shekullit të 20, ku në qendër të tij është vullneti për pushtet dhe nështrimi masës ndaj pushtetit. Romani u flet të gjitha kohërave. Kryevepra George Orwell, Ferma e Kafshëve, erdhi sërish fundjavën që lan pas në skenën e amfiteatrit të Durrësit me regjin nga Driada Dervishi. Kjo shfaqje ka njohur suksesin e saj në Tiranë, Durrës, por edhe në qytetet të tjera të vendit përgjatë këtyre dy viteve, por tashmë në këtë fund gushti u vu në skenë në Vlorë, Durrës dhe Shkodër. Kjo shfaqje ka njohur suksesin e saj në Tiranë, Durrës, por dhe në qytetet të tjera të vendit përgjatë dy viteve të fundit, por fundjavën që lan pas, më datë 26 gusht, rivjet në skenën e amfiteatrit të Durrësit, ku hyrja ishte e lirë për publikun shqiptar, por edhe turistët e huaj të cilët ishin të pranishëm dhe ndodheshin me pushime në vendin tonë. Produksioni teatrit kombëtar të Ferma e Kafshëve, i cili shënoi premierën e tij në korrik të vitit 2021, për vepër autorit George Orwell, pati në role artistë më njohur të skenës si Neritan Liçaj, Hervin Çuli, Eriona Kakeli, Floriana Galliu, Anila Bisha, Donald Sheu, Niada Saliasi, Doriana Çaushi, Giuliano Brisku, Uri Maliaj. Me përkthim nga Sokol Çunga, muzikë dhe efektet nga Bojken Lako e Mia Lako. Skenografi nga Argys Krisiko, kostumografia u realizua nga Berina Kokona dhe koreografia nga Robert Nuha. Prej 20 vitesh regjisore, Driada Dervishi pas diplomimit me dramën Babaj nga autori August Strindberg, ajo kryen një specializim mbi teatrin bashkohor në modernat italis, i mbështetur nga teatri Emilia Romagna me regjisor Pippo Del Bono. Ajo nisi punën në teatrin profesionist Aleksandër Mojsiu dhe fton her pas here dhe aktor të njohur të skenës teatrore duke realizuar kështu 27 premiera. Në aktivitetin e saj, regjisori Driada Dervishi realizon bashkëpunime me teatro të tjerë. Në prononcimin e saj për mediat sa i përket kësaj shfaqje, ajo është shprehur.
Si nga ana e publikut, ashtu dhe nga ana e të gjithë aktorëve dhe komponentëve të tjerë teatral, moment i shumë pritur nga të gjithë, pa cilët teatri në fakt nuk funksionon dot. Mendoj që të shfrytëzojmë të gjithë këto hapësira të bukura që kanë qytetet e ndryshme të Shqipërisë për të bërë teatrin, pra që skenat verore të kenë jetë artistike dhe gjatë periudhës së verës dhe teatri të mos ketë një sezon të ndaluar, siç është zakonisht nga maj deri në fund shtatori, por pikërisht të ketë një kalendar të tinë edhe gjatë periudhës së verës.
Por për çfarë flet kjo shfaqje? Në fermën Menër ndodh një revolucion. Kafshët ngrihen kundër njeriu të pronar dhe marrin kontrollin e fermës. Por dikush duhet ta zer vendin e drejtuesit të fermës, e të gjithë bien dakord se duhet ta marrin kafshët më të zgjuara të fermës, derrat. Napoleoni është derri që bëhet udhëheqësi kryesor i fermës. Fillimisht me tone entuziaste, vllazërie e barazie, ai i bind se është e afërt rruga drejt ardhmes së lirë, ku do të punojnë të gjithë vetëm për vete, larg babarazisë njeriu. Nuk kalon shumë dhe parimet e premtuara kthehen në vargonjë që i lidh kafshët edhe një herë. Të gjitha kafshët janë të barabarta, por disa kafsh janë më të barabarta se të tjerat. Alegoria therse, George Orwell, e shkruar në vitin 1945, mbetet një nga veprat më të forta të anës së errët të historisë së shekullit të 20. dëgjues e Radio Jeni, ishte gjithçka përgatitur për ju sot. Faleminderit për vëmendjen. Nga unë Sava, mirë takofshim në emisionin e ardhshëm.
Kult social.
Ju përshëndesim miq. Me Radio Jeni vim pranë jush. Orbësore me lajmet më të fundit nga vendi dhe bota.
Radio Jeni, takim miqësor.